Mezi květnem 1951 a prosincem 1963 uplynulo 12 let a 7 měsíců. Za ta léta umřeli Stalin, Gottwald i Zápotocký, proběhla měnová reforma a ve východním Německu a Maďarsku došlo k povstáním proti komunistickým režimům. Všechny tyhle události vnímal český spisovatel Josef Kostohrys z Pozamříží. Nejčastěji Leopoldovského lágru, občas byl poslán tu do Jáchymova, jindy zase do Valdic. Co udělal tak hrozného a co po něm zbylo v české literatuře? Nejen o tom si dnes povídám s editorkou Kostohryzova díla Věrou Matoušovou. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty. Vítám Věru Matoušovou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Josef Kostohrys se narodil 25. prosince 1907 v Křenovicích. Kde pak Křenovice vůbec leží?
Křenovice je malá vesnice, která leží nedaleko Bernartic u Písku, a nedaleko Křenovic jsou taky Bojenice, kde vyrůstal částečně, protože tam žila jeho maminka a jeho sourozenci, celá jeho rodina, on vyrůstal u babičky.
Odráží se ta místa jeho dětství nějak v jeho díle?
Určitě se odráží v jeho díle, řekla bych dokonce, že provázejí celé jeho dílo. Krásně můžeme mít jeho rodnou vesnici zaznamenanou třeba v povídce Ráno, kterou napsal, jak sám později se svěřoval své dceři Barboře, kterou napsal jako inspirovanou Turgeněvovými lovcovými zápisky. A není samozřejmě jediná, kdo se podívá do jeho povídek, třeba zalistuje povídkou Sudička nebo dalšími, tak taky najde mnoho reálií z jeho české krajiny.
Zmínila jste Kostohryzovo Ráno, pojďme si z něj hned ocitovat.
Probudil jsem se dřív, než bylo třeba. Nevěděl jsem, kolik je hodin, ale vstal jsem, poněvadž byl první den. První den. Rozeznával jsem obrysy skříní druhé postele, na které ležel můj bratr, 12letý Franta. Rozeznával jsem dveře do světnice. Okenní rámy se ostře rýsovaly ve světle měsíčním. Bylo mi nesmírně volno při pomyšlení, že je první den prázdnin. Ačkoliv bylo dosti chladno, oblékl jsem se jen lehce a k oknu. Chce se mi běžet do daleka, volat. Potřebuji celý svět pro svou radost. Otvírám okno. Vůně vlhké noci mě omámila, ale potom rozeznávám stromy i plot na zahradě, sousední statek s podivnými plechem krytými komíny. Vyskočil jsem z okna, ale hned lezu zpět. Tráva je příliš studená, bos nemohu. Oblékal jsem se a schodil sirky. Bratr prudce vydechl a probudil se. Pepo, co děláš? Ale nic, jen spí. Je brzy na vstávání. Než bratr pochopil. Zná mě dobře a ví, jak rád se potuluji večer nebo časně ráno venku. Neptá se, kam jdu. Ale sedá si na posteli a povídá, vezmi mě sebou ven, mě už se nechce spát, já bych tu sám nebyl. Není zbytí. Ale bratr nebude rušit mé nálady, naše povahy jsou stejné. Svoluji, Franta se rychle obléká. Ptá se, byl jsi včera v Křenovicích? Já tě hledal, když jsme šli spát, ale nikde doma si nebyl. Směji se a říkám, že jsem ležel na seně. Nevěří. Jaká pomoc? Nemohu mu přece povědět vše. Lezeme oknem, protože světnicí by to nešlo. Vzbudili bychom všechny. Zavírám opatrně okno a bratr se protahuje. Je chládek. Podívej, to je divná housenka. A ukazuje mi něco na listě vína. Ale byla to jen noha rosničky. Nerušili jsme ji. Vyběhli jsme na zahradu. Mlha se začíná roztahovat krajem a jejím jemným pláštěm prokukuje měsíc za větvemi topolu. Slabý větřík si hraje s jeho obrazem na hladině čtvercového rybníčku. Postavili jsme se k plotu za vysokou břízu a já se snažím vzpomenout si, jak bylo loni v první den prázdnin. Bratr kouše kůrku, kterou vylovil z kapsy. Dostávám také chuť, ale mlčím. Mlha pomalu zahaluje vše. Stojíme dlouho tiše vedle sebe a mám dojem, že podobné ráno jsem už někdy zažil. Nemohu si vzpomenout kdy.
Vy jste říkala, že rodný kraj a vůbec vztah k tomu rodnému kraji prochází téměř celým Kostohryzovým dílem. Je tohle všechno důvodem, proč on třeba nikdy neuvažoval o odchodu do zahraničí, protože ta možnost se přeci jenom nabízela, řekněme, po konci druhé světové války. Ostatně i před válkou působil dlouhá léta v zahraničí.
Asi bych neřekla, že neuvažoval. Myslím, že spíše okolnosti jeho života nikdy nedospěly k bodu, že by skutečně se pro tu emigraci rozhodl. V jedné z jeho básní se tomu i vrací k těm okamžikům vlastně toho váhání. Ale máte pravdu, že ten vztah k té krajině a vůbec asi k Čechám jako takovým pro něj byl natolik silný, že to bylo jednou z nejvýraznějších motivací, proč teda tady zůstal, protože se cítil s tou krajinou, s svým rodem, s přáteli, které tady měl, s intelektuálním prostředím, s kulturou, se cítil svázán a cítil se jako zodpovědný za to, co se tady odehrává.
A víme třeba něco o tom, jak reagoval na odchody svých přátel do zahraničí, zda nějakým způsobem hodnotil tu emigraci. Napadá mě třeba v rychlosti Jan Čep, ale nevím, jestli byli až takový přátelé.
To vám upřímně povím, že nevím, protože myslím, že jeho největší přítel byl Václav Renč, který taky v Čechách zůstal a z okruhu těch jeho blízkých. Nenapadá mě, co bych tomu řekla, nevím o tom víc.
Pojďme k další ukázce z díla Josefa Kostohryze Sudička.
Já se jí nebál. Chodila často k nám do chalupy, kde jsme vedli s babičkou osamělý život. Byla z těch starých žen, z těch starých lidí, mezi nimiž jsem vyrůstal. Také její život jako životy ostatních patřil k šeru mého dětství, z něhož jsem se teprve později a těžce vymaňoval. Ale ostatní děti se jí bály. Když jsme na večer povykovali u rybníka a ona měla přejít kolem nás, nastávalo utišení a hry i křiky přestávaly. Trhali se v jakémsi čekání. Najednou se některé děvčátko od nás odčouralo a po 20 krocích se úprkem rozběhlo domů, jako by je honil. I chlapci posedali, jako by se chtěli skrýt jeden za druhého. Jazyky se jim rozvazovaly, až když přešla a její stín zmizel ve stínech věcí, domů a stromů. Říkali jí ve vsi Sudička. Nevím, jaké náhody nebo zlá vůle dali k tomu příčinu, komu poprvé přišla ta přezdívka na jazyk. Slýchal jsem jí také jmenovat od malička a říkalo se, že na které nekřtěné dítě se podívá, to, že do roka zemře, nebo je potká jiné neštěstí. A aspoň jeden čas v té velké válce, kdy nad světem visela hrůza a smrt, zcela jistě podléhaly té pověře všechny matky ve vsi a s nimi i děti. Němý Franta Vincek, jehož neštěstí prý také byla příčinou, utíkal s hrozným vytím, jakmile ji spatřil. A když jednou utéci nemohl, a to jsem viděl na vlastní oči, zlobil se na ní a hrozil, zaháněl ji, až padl v záchvatu na zem a celou hodinu ho nemohli vzkřísit. Když jsem později čítal Erbena, splývala mi její postava s těmi temnotnými ženskými postavami a přízraky, které přede mnou z jeho kytice vyvstávaly skutečnější než všechen skutečný svět.
Slyšeli jsme tady o babičce Josefa Kostohryze. On u ní dlouhá léta žil. Co se stalo?
Stalo se to, že jeho maminka, která žila v Bojenicích, on měl další 3 sourozence, Marii, Albínu a Františka, tak svým způsobem se asi cítila přetížená, byla dlouhodobě nemocná a babička naopak v těch Křenovicích byla sama, takže Josef vlastně na jednu stranu mamince ulevil tím, že byl u babičky a zase babice dělal společnost. Asi to je nejbližší výklad tady toho. Je to zvláštní, protože už tím, že sám vyrůstá vlastně i když v nedaleké vesnici a pravidelně se navštěvuje s rodinou, ale přesto prostě je tam jako určitý ostent té samoty, který vlastně ho provází celým jeho životem a taky ten vztah k babičce je pro něj vzácný. Sám jí věnoval svoji sbírku Requiem, která vyšla, a v jedné výpovědi opět svojí dceři píše, že také román, který psal na konci první republiky, který posléze zničil, když se vrátil z vězení, protože ho považoval za překonaný a zastaralý, tak nejvíc litoval toho, že zničil těch prvních 50 stránek, které věnoval právě té svojí babičce, popisu tomu, jaká byla.
Souvisí s tím pocitem určité, řekněme, výlučnosti, vystrčenosti i třeba ten jeho několikaletý pobyt v Itálii, kde byl také sám?
Rozhodně to, že pobýval v Itálii, tak ho muselo svým způsobem oddálit od té skupiny těch katolicky orientovaných intelektuálů, kteří byli třeba v okruhu Josefa Floriana, nebo kteří potom právě se nějakým způsobem se skupili kolem časopisu Řád, tak ano, opět tam bylo prostě určité vyloučení a on zažívá jiné životní zkušenosti než jeho vrstevníci, kteří zůstávají v Čechách.
Mimochodem, asi bychom měli určitě říci, co tam dělal v té Itálii.
Protože měl ukončené vzdělání v Čechách na Univerzitě Karlově, vystudoval francouzský jazyk, filozofii a český jazyk. On původně žádal o stipendium ve Španělsku, to nedostal, dostal se teda do Říma a do Neapoli, kde působil na orientálním ústavu. A mimo jiné také třeba soukromě vyučoval dceru českého velvyslance v Římě, vůbec se tam seznámil s tou vyšší italskou společností.
Potom po návratu zpět do Československa dělal co?
Protože zároveň měl zkoušky z pedagogiky, což ho oprávnilo učit na středních školách, tak vím, že před válkou působil jako středoškolský profesor v Českých Budějovicích.
A zůstal téhle práci věrný i během války?
Během války byl profesorem na gymnáziu v Praze na Smíchově, ale vím, že nějaký čas se skrýval, protože pravděpodobně ilegálně spolupracoval s odbojem, takže se skrýval asi v krajině své rodné, někde u Rástar nebo blízko Křenovic, ale bylo to až v poslední fázi války, jinak předtím byl středoškolským profesorem během druhé světové.
Vypravuje se taková zajímavá historka, nebo je to příběh, že na konci války měl tlumočit zajatcům, kteří šli přes Československo, vraceli se z koncentračních táborů, a že tahle zkušenost nebo tahle schopnost, tedy mluvit cizími jazyky, mu vynesla, řekl bych, poměrně zajímavé místo.
Pravděpodobně to byla tato zkušenost. Možná se jenom ještě v rychlosti vrátím, že během té války, kromě toho, že byl středoškolským profesorem, tak se také stihl oženit. Vzal si Elišku rozenou Felklovou a proto z těch Budějic odešel zpátky do Prahy. A když se ukázalo, že je jazykově takto schopný, tak se dostal na ministerstvo informací, kde pracoval od roku 1946 jako šéfredaktor přehledu světového tisku a poté jako šéf sekretariátu druhého tiskového odboru, který monitoroval západní tisk a rozhlas, což se mu pravděpodobně stalo také mimo jiné osudným.
Právě z tohoto ministerstva posléze putuje rovnou do vězení, nebo je tam ještě nějaký mezistupeň?
Je tam mezistupeň. On sám odešel, protože právě protože monitoroval západní tisk, tak velice dobře věděl, co ho pravděpodobně čeká. Pracoval v Národní galerii jako šéf administrativy a po prvním výslechu se pokusil předstírat psychické onemocnění. Nechal se zavřít do blázince v Kateřinkách, kde skoro půl roku vydržel, ale poté zjistil, že by zřejmě se skutečně stal po léčbě tam absolvované bláznem, takže z Kateřinek odešel a nedlouho na to byl zatčen.
Do toho období, kdy byl vězněn, tak se velmi krátce vrátíme další ukázkou.
Také Josef Hobzek býval u nás v Bojenicích a v Křenovicích jako jiní moji přátelé Václav Renč, František Lazecký, můj hlubocký bratranec Antonín, jednou také a nepodařeně Bedřich Fučík, ve chvíli a hodině, kdy moje babička v Křenovicích umírala, víckrát a často Jaroslav Jánů, ale také obě dámy Lobkovicovi, Ilka a Ludmila. Josef Hobzek se objevoval z nenadání a vždycky to bylo památné a milé. Maminka ho viděla ráda, ráda mu sloužila. To je vděčný host, říkala. A Josef chválil náš chléb a slavil náš kraj. To bylo tenkrát. A teď seděl tu Josef se mnou a krmil se tím, co jsem mu mohl poskytnout. Popíjeli jsme víno, které přinesl, chválil nové Marijiny obrázky a znovu se ptal na tetu Otýlku, jejíž akvarely zdobí můj pokojík. Protože to téma přivedlo řeč na Krakov a Polsko, ukázal jsem mu novou knihu, která mi v těch dnech přišla do rukou. Poland in Christian Civilization, editor Jerzy Brown. A tu se to stalo. Josef neprojevil zvláštní zájem jako historik. Pominul svatého Vojtěcha i Jagiela a jeho Jadvigu, vyslovil jen politování, že redaktor opomenul Frederika Chopéna, jeho miláčka. A potom se rozhovořil o svých cestách do Polska. Ukázalo se, že snad kromě Poznaně zná všechna větší města a že do Polska jako úředník památkového úřadu často jezdil. V 50. letech, kdy ani Polsko nebylo právě moc přístupné jen tak někomu. Neříkal jsem nic. Seděl jsem a poslouchal Josefovi vzpomínky. 50. léta. Doba, kdy my, na druhé straně, jsme žili skutečnost Leopoldova. Josef, náš přítel, jeden z nás, jezdil po Polsku. Díval jsem se na jeho dobromyslnou tvář a na chvíli se mi zamžily oči. On vyprávěl a přede mnou letěly obrazy. Krakov a Varšava, ale ta vzdálená Varšava, která už není, která nenávratně zmizela. Měl by být velmi vděčný, náhle jsem si pomyslil. A náhle jsem byl vděčný já sám. Byl jsem tak rád, že Josef tenkrát a v té době mohl jezdit a jezdil, dokonce úředně a jak jinak do Polska. Třeba on zasedal na památkářské konferenci v některém polském paláci, kdy já, tvrdý jako kámen, jsem zaslechl nářek Václava Renče.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A dnešními portréty vás provází David Hertl. Mým hostem je editorka díla Josefa Kostohryze Věra Matoušová. Ukázka, kterou jsme slyšeli, je prý jednou z nemnoha, ve které se Kostohryz vrací k tomu temnému období, dlouhému, více než 12-letému období věznění. 12 let, to je přece strašně dlouhá doba. Za co se do vězení dostal? Co mu bylo kladeno za vinu?
On se vlastně dostal do vězení kvůli absurdnímu divadlu, které se v 50. letech odehrávalo. A tento vykonstruovaný proces se jmenoval proces se Zelenou internacionálou. Byl zařazen do skupiny agrárníků, což už samo o sobě vypovídá o nesmyslnosti jeho obvinění. Měl být údajně jako jeho další budoucí spoluvězni být podrývačem tehdejšího socialistického zřízení. A za vinu mu bylo přičítáno, nebo mu přitížilo, že sepsal memorandum českých spisovatelů, kde popsal stav kultury a společnosti v Čechách, který nelichotivě vypovídal o současném socialistickém zřízení.
Dokonce mu byl původně navržen trest smrti, potom dostal do životí. Jak tenhle zážitek Kostohryz zpětně vyhodnocoval? Vracel se vůbec k tomu? Vy jste říkal, že v literatuře téměř vůbec, ale hovořil třeba o tom s někým?
V literatuře se k tomu nevracel, co se týče románu. On začal psát román, kde chtěl vlastně tento svůj zážitek asi popsat, ale sám ho zničil, protože vnímal, že se to příliš plete s jeho vlastním osudem a tvrdil, že lidská paměť je vlastně hodně nepřesná, že by strašně nerad někomu uškodil nebo vlastně posunul ty informace. Ale jinak můžu říct, že ve svém díle se k tomu vracel. V poezii vlastně jsou básně jako Neuhne nikdo, kde přesně pojmenovává, co se stalo. To znamená, že nevinní lidé, vlastně lidé, kteří nenesli vinu na tom, že by chtěli zničit práci pro rozvoj druhých lidí, tak byli prostě krutě vyslýcháni, byli mučeni a byli posláni do vězení a on prostě se vyrovnává s tím, jestli se to dá vůbec odpustit. A když čtete jeho dílo, tak postupně vidíte ten jeho proces směřování, kdy už třeba v básni jen lehce o strunu zavadit, pro sebe dochází k takovému smíření a znovu obejmutí asi svého osudu a vůbec jako osudu světa. A to bych řekla, že je možná i nejcennější, co se v jeho díle můžeme dozvědět, a to znamená, že pochopil, že hodnota bolesti je v tom, že už nemusí být nikdy opakována a taky nikdy pro nikoho ji nechtěl zopakovat.
Když jste zmínila tu bolest, u Kostohryze se to věznění podepsalo i na jeho vztahu a to pro něj bylo asi naprosto zásadní.
On si určitě celou dobu vězení v podstatě nejvíc vyčítal to, že nemůže být se svojí ženou a se svojí dcerou Helenou Barborou, která se vlastně narodila v roce 1947. A to pro něj možná bylo jednou z nejtěžších situací vydržet ve vězení v okamžiku, kdy ví, že takhle moc tím je ublíženo jeho blízkým.
To manželství se rozpadlo?
To manželství se po jeho návratu rozpadlo.
Díky za tu nádheru. Pojďme k další ukázce z díla Josefa Kostohryze.
Ty víš, že jsem ti nikdy nelhal, i když jsem lhal. Jak bych mohl projít tímto světem a tělem, jak jinak bych mohl tak dlouho žít? A nebo si mě schválně nechal, abych se vzpamatoval? Třeba jednu chvilku? Teď už se nedívám ven. Dost dávno je mi to lhostejné. A dívám se dovnitř. Tam. Kdybych jen si mohl vzdychnout. A nemohu. Všechny viny jsou na mě. Na mě samém. To tedy už neříkám z pýchy. A není pýchy, když se hroutím věděním, že celá lidská pokolení naříkají ve mně a se mnou. Příliš jsem viděl tam venku. A dívám se dovnitř. A náhle nemohu rozlišit tu zemi, která je má od nekonečnosti, která je tvoje. Co se stalo? Opravdu jsem tě ztratil? Opravdu jsi mě ztratil? Já věru nesmím vyslovit, že bych byl tvůj syn. Ale ať jsem cokoliv, jsem přece jen tvůj. Lhal jsem a plakal jsem a bál jsem se. Bojím se. A přece bylo to.
Z jakého díla jsme si to teď vlastně citovali? O co šlo?
Teď jsme si citovali z nepublikované části jeho díla, z pozůstalosti, která mu zůstala takřka na psacím stole. A jsou to jeho jedny z posledních básní, básní v proze, kdy se tak už trochu loučí a vyrovnává se svým životem. A můžeme si všimnout několika věcí. Můžeme si všimnout toho, jakým způsobem je pro něj důležité pojmenovat, že život je krásný. Neustále se k tomu vrací a sám si zakládá na tom, že je vlastně i on rozmnožovatelem krásy a je tam ten prvek té akceptace toho osudu a je tam vždycky přítomno tajemství. On jakoby celým dílem neustále naznačuje, že žádné slovo nemůže pojmenovat to, co nese lidské srdce a že je vlastně tajemstvím, kdo koho jakým způsobem může potěšit. A to bude asi zmíněno i v té poslední ukázce z pohádek, které napsal pro svého vnuka Tomáše.
Kytarista vypravoval myslivci svůj příběh. Paní myslivcová ho pozvala do myslivny a pohostila. Ale kytarista se dlouho u nich nezdržel, už spěchal a řekl, musím jít, koupím si koně a pojedu rychle. Vrátím našemu králi jeho tajemství, královna se zas usměje, král se bude starat o svou zemi, a všichni u nás budou rádi. A když se myslivec divil, že na takovém slovíčku, jako jsou pikurky, závisí lidské štěstí, řekl mu kytarista. Na světě je plno tajemství. A kdo může vědět, na čem kdy závisí lidský život a lidské štěstí? Všechno je tajemství. A rozloučil se s nimi.
A Josef Kostohryz se s tímto světem rozloučil 24. května 1987. Vy, co by editorka Kostohryzova díla, objevila jste ještě něco, co by znovu stálo za vydání, nebo nově stálo za vydání? Existuje ještě něco, co nevyšlo?
Existuje. Zaprvé není vydaná jeho publicistická tvorba, která by zřejmě dokázala to, že jsou falešná jeho obvinění se sympatií k nějakému fašistickému postoji. Takže tahle ta publicistická tvorba, kdyby někdo měl zájem, tak určitě by stála za vydání. A potom jsou to detektivky, které napsal, ať už proto, že ho to bavilo, nebo proto, že si tím chtěl živit, tak některé ještě zůstaly také nepublikovány.
Četla jste je?
Ne.
Tak to je poslední informace od Věry Matoušové. Jsme u konce dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Loučím se s Věrou Matoušovou, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A naschledanou za týden se těší David Hertl.